Дхаммапада, розділ 15. Щастя. По-справжньому щаслива, ад ненависті далека. Серед тих, що ненавидять, без ненависті живем ми. По-справжньому щаслива, ад хвороб усіх далека. Серед хворих безнадійно, не хвореючи, живем ми. По-справжньому щаслива, ад пажадності далека. Серед сквапников і хтівцев без пажадності живем ми. По-справжньому щаслива, без майомості живем ми. Тільки радость сілкаваць нас будзе, як богоў зіхотких. Перамога плодзіць крыўду. Пераможаныя терпяць. Ціхамірнасць плодзіць шчасце без параз, без перамогаў. Жарсць агонь пякучы самы, гнеў найгоршае між кепстваў. Самы боль у збегу скандхаў, шчасце самае у спакоі. Голад – страшная хвароба, абумоўленасць – пакута. Для таго, хто бачыць праўду, шчасце вышняе – ніббана. Быць здаровы – скарб найбольшы. Бестурботнасць – вось багацце. Той сваяк, хто не падмане. Шчасце вышняе – ніббана. Пахкай выпіўшы самоты, наталіўшыся спакоем, вольны ад жуды, ад злога, п'еш ты слодыч шчасця Дхаммы. Добра сустракаць узнёслых, з імі быць заўсёды шчасце. Не зважай на неразумных, і заўжды шчаслівы будзеш. Той, хто з дурнямі вядзецца, доўга потым шкадаваць мне. Горка жыць між неразумных, сярод ворагаў нібыта. Жыць сярод разумных – шчасце, бы з раднёю сустракацца. Таму напраўду, мудры, дбайны, які шмат ведае, пачцівы, гжэчны, у цноце настойлівы, з такім спадарожнічайце, разумныя, няўхільна, быццам той месяц з зоркамі. Таму напраўду, мудры, дбайны, які шмат ведае, падцівы, гжэчны, у цноце настойлівы, з такім спадарожнічайце, разумныя, няўхільна, быццам той месяц з зоркамі.